بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى شبه سيد الأيام كنا برشمز بركات لخيام بسن دعالارمز إجابة قسن günahlarımızı مغفرة قسن İslam'da farzand tarbiyası deb nomlanadigan darsimizning bugun 23-si. O'tgan darsimizda siz bilan biz farzandlarda nafsiy tarbiyasi haqida suhbat qildik. Psixologik tarbiya. Mana shu bobda biz jur'atsizlik va qo'rqoqlik deb ataladigan ko'rinishlarni ko'rdik, sabablari, muolajasi va bularni farzandlarga ko'rsatadigan salbiy ta'siri haqida suhbat qilgan bo'ldik. Mana shu bobdagi keyingi mavzu. Kishi o'zini nuqsonli his qilishligi. O'ziga bo'lgan ishonchini yo'qligi. Kichkinaligidan unga sen qorasan, qorasan, qorasan desa, shu qoraligidan bo'yni qisiq yashaydi. Shu kompleks. Bir odamni qulog'i katta bo'lsa, seni qulog'ing katta katta deyursa, mana shu qulog'ini kattaligidan xijolat bo'lib yashaydi. Xullas, bo'yimi, burnimi, shaklimi yoki bir boshqa bir o'ziga tegishli bir narsadan xijolat bo'lib yashashlik. Bugun inshaalloh mana shu bola o'zini o'zi nuqsonli his qilishi, boshqalardan kam deb, boshqalardan o'zini past qilish haqida suhbat qilamiz. Asarlarda keltiriladi. Inson bolasi Allohning binosidir. Mana shu binoni vayron qilgan inson mal'un la'natidir. Bola o'ziga o'zi ishonchi yo'q bo'lishligi, bo'yni qisilib qolishligi buni asosiy sababi otasi bo'ladi yoki unga tarbiya berayotgan murabbiysi bo'ladi. Mana shu kompleksni bo'lib qolishligi bo'ladi. Farzandni xato ish qilgan paytda boshqalarning oldida urib so'kish, boshqalarning oldida tanqid qilish, malomat qilishlik, boshqalarning oldida xijolat qilishlik. Shu narsa bolani qalbida mana shu kasallikni keltirib chiqaradi. Bu kasallikning nomi o'zini nuqsonli his qilish deyiladi. Va mana shu kichkinaligida unga kirib qolgan, qalbiga joylashib qolgan bu shuur umrini oxirigacha u bilan birga bo'ladi. Boshqalarning oldida taqqirlash, kamsitish, so'kish, haqorat qilish bolani asabi uchun, ruhoniyati uchun, psixikasi uchun juda bir salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bolasi xato ish qilganda hammani oldida so'kayotgan, xatoga yo'l qo'yganda hammani oldida urayotgan ota bolani qalbini sindiryapti, ko'nglini cho'ktiryapti. O'zini noqis his qilishligining sabablari. Birinchidan, yoshligida ko'rgan tarbiya sababli bola mana shunday bo'lib qoladi. Muallimlar bor, juda ham qattiq qo'l bo'ladi, tili qattiq bo'ladi, eng yumshoq gapi eshak bo'ladi. Ikki gap birda eshak, sen odam bo'lmaysan, sen anaqa bo'lmaysan, bir ishda cho'ktirib turadi qalbini. Bu tinimsiz mana shunday bir qo'pollikka, taqqirlashga, hammani oldida bir so'kish eshitib, malomatlanishlikka duch kelayotgan bola o'ziga o'zi ishonmay qo'yadi. O'zini boshqalardek bir komil inson deb his qilmay qo'yadi. O'zini qiymatini, qadrini bilmaydi. Biz bola xato qilmaydi deganimiz yo'q. Uni jazolash yoki tanbih bermaslik kerak unga deganimiz yo'q. Bola bor, xato qiladi. Ash-sharofu mi'vanun deyiladi. Sharaf mana shu masalada ko'makchi bo'ladi. Ya'ni bir boladan xato sodir bo'lsa, uni darrov jazolab so'kib hammani oldida yerga urishdan avval tushuntirib, agar muallim bo'lsa, murabbiy bo'lsa, "Bolam, bu senga yarashmaydi. Sen falonchini bolasisan. Seni otang undoq odam edi. Sizlarda xonadoningizda bunaqa ish chiqishligi yarashmaydi" deb turib, bu bolaga sharafli xonadon bolasi ekanligini eslatilsa, bola shu ishdan to'xtaydi. Qilayotgan xatosini takrorlamaydi. Usta muallim, mohir murabbiy mana shu shuurni bolani qalbiga joylay oladi. Mana shu shuur go'zal axloqli bo'lishlikka bolani yetaklaydi. Biz ota bobolarimiz falonda odamlar bo'lganda faxrlanadi-yu, otalari bilan, bobolari bilan odamlar. Nasl nasabi bir oliy insonlar bo'lganligi eslatiladigan bo'lsa, shularga loyiq zurriyot bo'lishi uchun inson yaxshi tomon yurishligi oson bo'ladi. Mohir murabbiy, hikmatli ota bolasini qalbiga mana shu narsani joylay oladi. Hurmat ko'rsatadi, bolani o'ziga bo'lgan ishonchini orttiradi. Bizda qanaqa? Bir marta yolg'on gapirib qo'ysa, bo'ldi. Kim u? Yolg'onchi. Bir marta ukasini urib qo'ysa, jabbor. Singlisini qo'ldan biror narsani tortib olsa, zo'ravon. Biror narsani so'ramay olib qo'ygan bo'lsa, yosh bolalik qilib. Kim u? O'g'ri. Qoqilib qoladi mana shu narsa peshanasiga. Johil otalar mana shu nuqsonni, bola o'zini nuqsonli his qilishligini otalar farzandlarini qalbiga o'zi joylab qo'yadi, johil otalar. Va mana shu shuur qaribiga kirgandan keyin bu farzand komil inson bo'lishdan to'silib qoladi. 60 ga keladi, 70 ga keladi, lekin yoshligida mana shu qalbiga joylanib qolgan shuur u bilan birga ketadi. Umrini oxirigacha rangidan xijolat bo'lib yashaydi. Umrini oxirigacha quloqidan yoki ko'zidan bir qandaydir tashqi ko'rinishdagi o'zini nazarida nuqson deb qaralgan narsadan bo'ynini qisib yashaydi. Aytdik-ku, inson Allohni qurib qo'ygan binosi. Bir binoda Alloh taolo uzunroq qilib quribdi. Bir binoni kengroq qilibdi. Bir binoni nima deymiz, sariq qilibdi, qora qilibdi. Bu Allohning ishi, birodarlar. Shuning uchun farzandlarimizni tug'ilgan paytda, eshqushi tanib qolgan paytda uni oqligi, qoraligi, uzun qisqaligi, burni quloqini gapirib turib masxara qilishlik aslida uni ustidan kulishlik emas. Uni shunday qilib yaratgan xoliqni ustidan kulishlik bo'lib qolmaydimi? Na'uzu billah. Erkalatib aytamiz, qoravoy, qoravoy deb masalan. Mallavoy deb qo'yamiz. Shu narsa bolani ko'nini cho'ktiradi. Boshqalarda oldi mana shu narsadan xijolat bo'lib turadi. Buni birovga ayta olmaydi. Joylandi, umrini oxirigacha ketadi. Bilasizlarmi? Podshohni bolasiga hazrati oliyalari deb muomala qilinadi. Shuning uchun hazrati oliyalaridek turadi. Asir tushib qolib, qatlga hukm qilinsa ham bo'ynini egmaydi u. Qanday ketadi u? Hazrat oliyalaridek ketadi, mashinadek ketadi. Chunki yoshligidan mana shu shuur, hurmat, izzat, e'tibor singdirilgan. Men podshohning bolasiman deb mana shunday katta bo'lgan. Demak, otalar o'zlari sindirib qo'yadi bolalarini. Birinchi xato mana shu bo'ldi, ikkinchisi. Bolani o'ziga o'zi ishonmay qo'yishligi, o'zini nuqsonli his qilishligining ikkinchi sababi bola xatoga yo'l qo'yganda begona odamlarning oldida, boshqa odamlarning oldida uni jazolash yoki so'roqqa tutishlik. O'rtoqlarning oldida so'kib beramiz bolalarimizni. O'rtoqlarning oldida hurmatini yo'q qildik. Aka-ukasining oldida yerga urib beramiz. Aka-ukasining oldida bo'yni qisiladigan bo'lib qoladi. Shuning uchun hikmatli ota, hikmat egasi bo'lgan ota bolasidan xato sodir bo'lganda darrov so'kmaydi. Darrov so'kmaydi bolasini yoki nabirasini. Yolg'iz qolishini kutadi. Endi unga nima kerak? Sabr qiladi. Hech kim yo'q joyga olib borib turib, pachag'ini chiqarib olsa hamchi urib, bola xafa bo'lmaydi otadan. Otam zo'r deydi. Urdi bo'lmasa, zo'r deydi. Zato nima qilmadi? Buroqlarni oldida xijolat qilmadi deydi. Esimizdan chiqmasin, yosh boladan xato sodir bo'ladi. Xato ish qiladi, faqat biz uni o'rnida jazolashlikka shoshilmaydik. Farosatli ota o'zini bolasini karomatini saqlaydi. Katta kishini oldida behurmat qilmaydi. Endi so'kish, doim kaltaklash shunda ham o'zi salbiy ta'sir qiladi bolaga. Endi boshqalarning oldida urib bersangiz-chi? Boshqalar oldida so'kib bersangiz-chi? Qarindoshlar yig'ilib qolganda o'zingiz masxara qilib berib tursangiz-chi bolangizni? Qarindoshlarning oldiga kelgani qoladimi shu bola? Demak, kim aybdor ekan bu o'rinda? Otalar yoki murabbiylar. Farzandlarni o'zini otasini ustidagi bo'lgan haqqi. Birinchi haqqi, birodarlar, Umar ibn Xattob so'zi farzandingiz uchun pokiza ayolni ona bo'lishligiga tanlashligingiz. Kunlarda birida Umar ibn Xattob roziyallohu anhuni oldiga bir kishi o'zini farzandidan shikoyat qilib keldi. Menga yomonlik qilyapti bolam, menga oq bo'lyapti bolam. Xalifa bolani chaqirtirdi, ota ham bola ham turibdi. Bolani malomat qilib ketdi xalifa. Allohdan qo'rqmaysanmi otangga oq bo'lgani? Otangga yomonlik qilgani Allohdan bir taqvo qilmaysanmi? Deganida yigit aytdiki, "Ey amiral mu'minin" dedi. Otalarni farzandlarning usti haqqi borligini bilamiz. Farzandlarda ham otalarning usti haqqi bo'ladimi? Ha, bo'ladi dedi xalifa. Qaysi o haqlar? Xalifa javob berdi. Pokiza ayolni ona bo'lishiga tanlashi, farzandiga chiroyli ism qo'yishi va Qur'on ta'lim berishidir. Hali yigit xalifaning so'zini eshitganidan keyin, "Ey amiral mu'minin, meni otam bulardan birontasini qilgan emas" dedi. "Meni onam zinji, ya'ni majusiy bo'lgan. Ismimni esa Ju'ul deb qo'ygan. Qo'ng'iz zoti, hasharotning zoti. Allohning kitobidan biron narsani o'rgatmagan" dedi. "Kitobdan bironta harfni o'rgatmagan" dedi. Umar ibn Xattob otaga qarab turib, "Bolangni senga oq bo'layotganini shikoyat qilib kelsan-u, o'zi avval oq bo'lgan ekansan bolangga. Bolangni senga yomonlik qilayotganligidan shikoyat qilib kelsan-u, bolangga sen o'zing yomonlik qilib qo'ygan ekansan-u" dedi. Ya'ni birodar, sizni ustingizda farzandingiz haqqi shuki, hali bolangiz dunyo yuzini ko'rmasdan turib, unga ona bo'lishlikka pokiza ayolni tanlashligingiz kerak. Muslima, pokiza, iffatli, hayoli, Allohdan qo'rqadigan pokiza ayolni tanlashlik kerak. Bu birinchi haqqi. Ikkinchi haqqi uni ismini chiroyli qo'yishlik. Shunday ismlar bor, aytib chaqirsangiz bola xijolat bo'ladi. Mana shu at yaxshi at emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam farzandlarga chiroyli ism qo'yishimizni buyurganlar. Chunki qiyomatda ana shu ismi bilan aytib chaqiriladi. Rasulullohning oldiga biror odam kelsa, ismini so'rardi payg'ambarimiz, "Isming nima?" "Ismim falondaqa." "Yo'q, sen ismi yaxshi emas ekan. Bugundan boshlab isming falondaqa." Darrov payg'ambarimiz almashtirib qo'yardi. Bir kishi keldi, "Isming nima?" dedi. Payg'ambarimiz u yigit, u kishi Zaydul Xoyl dedi. "La, Zaydul Xoyl." "Yo'q, sen Zaydul Xoyrsan" deb payg'ambarimiz almashtirdi atini. Umar ibn Xattob aytdi, "U senga oq bo'lishdan avval sen unga oq bo'lsan, u senga yomonlik qilishdan oldin sen unga yomonlik qilib bo'lsan." Bir kishi o'zini o'g'liga, "Sen cho'rini bolasi bo'lib turib menga gap qatarasanmi?" dedi. Bu bola shu otani cho'ridan bo'lgan farzandi edi. Cho'ridan bo'lgan farzandam otani farzandi. Shunda bola otasiga aytdi, "Ey ota" dedi, "Vallohi onam cho'ri bo'lsa ham sizdan yaxshiroq ekan baribir" dedi. Otani achchig'i kelib, "Qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi? Axir men ozod odam bo'lsam, onang qul bo'lsa, cho'ri bo'lsa, qanday qilib mendan yaxshi bo'ladi?" Bola aytdi, "Chunki meni onam ixtiyorni chiroyli qilgan ekan. Meni xur insondan tuqqan ekan. Siz esa yomon ixtiyor qilibsiz. Meni cho'ridan dunyoga kelishimni xohlabsiz" dedi. "Ota tanlashda onam to'g'ri ish qilgan ekan, lekin ona tanlashda siz menga yaxshi ish qilmagan ekansiz. Onam cho'ri bo'lsa ham sizdan afzal ekan" degan ekan. Demak, farzandni o'zini otasidagi haqlari bu pokiza ayolni ona bo'lishligiga tanlashligi, chiroyli ism qo'yishi va dinni o'rgatishi. Dinni o'rgatishi. Mana shu uchala haqqini bajarsangiz, farzand sifatida otani haqqini chiroyli ado qiladi. Qaytarib aytaman. Pokiza ayolni tanladingiz. 1. Chiroyli ism qo'ydingiz. 2. Agar uchinchisi bo'lmasa haqqingizni bajarmaydi. Uchinchi haqqini bermasangiz, Allohni tanitmasangiz, sizni haqqingizni bermaydi. Chunki sizni kimligingizni ham tanimaydi-da unda. Robbisini tanimaganidan keyin. Bolani topib o'zini holiga tashab qo'ygan otalar bor. Tarbiya bermaydi, shug'ullanmaydi, mehnat qilmaydi, lekin farzandini komil inson bo'lishini xohlaydi. Qoida Bolaga hech narsani ta'lim bermasdan turib, xato qilib qo'ysa, jazolashlik noto'g'ri. Qaytaramiz. Bolaga hech narsani o'rgatmasdan turib, bola bilmasdan bir xatoga yo'l qo'ysa, jazolashligingiz noto'g'ri. Endi hech narsani o'rgatmadingiz, xato sodir bo'lgandan keyin gumrat urib qoldingiz. Bu siz tomondan yaxshi ish bo'lmadi. O'rgatish kerak. Bolam unday qil, bolam bunday qilma. Masalan, o'rgatganingizdan keyin bir xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, bir marta, ikki marta ogohlantirasiz, keyin jazo bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan bir yosh yigit ovqatlanib o'tirgan edi. Ovqat yeyishlikda xatoga yo'l qo'yayotibdi, Rasululloh aytdilar: "Ya g'ulam, samillaha va kul bi yaminik va kul mimma yalik." Ey bola, bismilloh de. O'ng qo'ling bilan ye, o'zingni oldingdan ye. Ta'limmi shu? Ta'lim. Shundan keyin ham agar xatoga yo'l qo'yadigan bo'lsa, chora ko'rish mumkin. Bir odam chop qo'li bilan yedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'ng qo'ling bilan ye dedi. Ya Rasululloh, yeya olmayman dedi. O'ng qo'ling bilan ye dedi. Yeya olmayman dedi, yeya olmagin dedi payg'ambarimiz. Shu odam umrini oxirigacha o'ng qo'li bilan ovqat yeyolmasdan o'tib ketgan. Darro payg'ambarimiz uni yeya olmagin demayapti. Aytayapti, o'ng qo'ling bilan yegin. Shu sunnat, shu to'g'ri bo'ladi, shu Allohga mahbub bo'ladi desa, yeya olmayman deyapti. Unda yeya olmagin dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Hurara roziyallohu anhu'dan, Jomiyus Sag'irdan, "Allimu va la tu'annifu, fa innal muallima khayrun minal mu'annifi." Muallim o'rgatuvchi. Odam qattiq qo'l, qo'pol, shafqatsizlik qiladigan odamdan yaxshiroq. Xato qildi, urib tarbiyalash mumkin. Xato qildi, tushuntirib tarbiyalash mumkin. Urib tarbiya qilishlikdigina o'zini ishlatadigan odam yaxshi odam bo'lmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga bir yigit kelib, "Ya Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering" dedi. Mana xato sodir bo'ldi. Kimga aytayapti bu gapni? Muhammad Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, Habibul Haq, rahmatan lil alamin bo'lgan, Allohning insoniyatga rahmati bo'lgan zotga kelib, "Ruxsat bering, men zino qilaveray" deyapti. Yuziga bir shapaloq urib, "Nima deyapsan? Menga shuna deysanmi? To'ramlingdan, men kimman bilasanmi?" deb turib, payg'ambarimiz jerki berdimi? Ha, yonboshdagi sahobalarchi jirkishi vardi. Nima deyapsan deyishdi. Ammo payg'ambarimiz nima ish tutdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotini yaxshi o'rganishimiz kerak. Zinoga ruxsat bering deb keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni sahobalar hammasini jahli chiqdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedi? Bu hadis Imom Ahmaddan Abu Umoma Bohiriy roziyallohu anhudan rivoyat qilingan. فتى من قريش اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا قريشlik bir yigit kelib payg'ambarimizga ya rasululloh menga zino qilishga ruxsat bering dedi. Ahmoqlik desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kaltafahmlik desa bo'ladimi? Bo'ladi. Kimga aytayapti bu so'zini? Muhammad alayhisalomga. Odamlar jirki berishdi. Payg'ambarimiz yaqaroq keldi. Keldi. Qola أتحب لأمك onangga ravo ko'rasanmi zinoni dedi payg'ambarimiz. Qala la wallahi ja'alani Allohu fidaka. Ota-onam sizga fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin sizga ya Rasululloh, xolamayman dedi. Walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Odamlar ham xuddi shunga o'xshagandek onalariga zino ravo ko'rmaydi. So'ngra aytdilar: "Afa tuhibbu ibnatika?" Qizing uchun ravo ko'rasanmi shu zinoni? Yigit yo'q dedi. Odamlar ham qizlarga ravo ko'rmaydi dedi. Atohib buxli uxtika. Opa singlingga ravo ko'rasanmi zinoni dedi. Yigit yo'q, Allohga qasam dedi. Odamlar ham opa singillarga ravo ko'rmaydi bu narsani dedi. Atohib buxli ammatika. Ammangga ravo ko'rasanmi shu zinoni? Yigit yo'q dedi. Rasululloh odamlar ham ammalariga ravo ko'rmaydi dedi. Atuhibbuhu li xolatika. Xolingga ravo ko'rasanmi zinoni? Yo'q dedi. Odamlar ham xolalar uchun ovo ko'rmaydi dedi. Ta'limni ko'ryapsizmi? Bitta-bittadan aytyapti. Mo'min kim edi? O'ziga yaxshi ko'rgan narsani boshqalarga ham ravo ko'rgan kishi edi. Ravo ko'rasanmi o'zingga? Yo'q, ravo ko'rmayman. Demak, boshqalar ham ravo ko'rmaydi bu narsani. Ta'limni qarang. Ta'limni qarang. Qola fawada ayadahu alayhi va qola Allohumma ighfir zamba va tahhir qalba va hassin farja. So'ngra payg'ambarimiz o'zining muborak qo'llarini shu yigitni ko'ksiga qo'yib turib duo qildi. Parvardigor, uni gunohini kechirgin. Qalbini poklagin va farjini saqlagin. Qola falam yakun ba'da zalika al-fata yaltafitu ila shay'in. Mana shu duodan keyin yigit hech narsaga qaramaydigan bo'lib qoldi. Zinodan bo'lgan biror narsaga e'tibor bermaydigan bo'lib qoldi. Ana birodarlar, uslub. Ana birodarlar, ta'lim. Payg'ambarimiz oldidan turib chiqib ketayotganda bu yigit uchun zinodan ko'ra yomonroq narsa yo'q edi. Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tarbiya shunaqa bo'ladi. Tortamiz shart. Tars etkizib turib. Aqli yetmagan yosh bola otasidan so'radi. Osmonni kim yaratgan? Alloh yaratgan. Yerni kim yaratgan ota? Alloh yaratgan. Allohni kim yaratgan dedi. Tarsaki bilan qo'ydida, "Hey, ahmoq, kofir bo'lding," dedi. To'g'rimi shu? To'g'rimi shu? Bu taqvodor otada bu. Birodarlar, Alloh taolo xoliq, yaratuvchi. Bu kichkina bola aqli yetmasdan so'rab qo'ygani bilan Alloh taolodan xoliq degan sifat tushib qolmaydi. Chiroyli yo'l bilan bolasiga tushuntirishlik kerak. Bola nimaga so'rayapti? Shu narsani bilmas ekan, bilmoqchida. Har so'rganda tarsaki yo'rsa nima qiladi oxiri? Qo'y deydi. Qo'y deydi, nima qilamas? Dadam so'kib beradi deydi. Urushib beradi. Undan ko'ra indamay yuraveray deydi. Dunyoni siz orqali tanimoqchi bo'lyapti. Siz bir deraza edingiz bola uchun. Dunyoni ko'ray deb siz ochayda bo'lsa shay yopyapsiz. Siz o'zingizni bolangizga ta'lim bergani toqatingiz yetmayapti. Qayoqdan u bog'cha opasi ta'lim bersin 30 ta bolaga. Endi bola bog'chalarda ayblamoqchi emasman. Faqat e'tibor beringlar. Bir dona bolangizga, bir dona o'g'lingizga, qizingizga sizni toqatingiz yetmayapti. O'zingizni bolangiz pushtikamaringiz. Endi qara qilib 30 ta bolaga siz xohlagandek ta'lim bersin. Bola o'zi aytayotgan so'zini ma'nosini bilmasligi mumkin. Shuning uchun uni jazolamaslik kerak, so'zini ma'nosini bildirishlik kerak. Bu ham bitta qoida. Bu ham bitta qoida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida tuyasini yo'qotib qo'ygan kishining qissasi keladi. Ko'pchiligimiz xabarimiz bor. Bir kishi sahroga chiqdi, tuyasining ustiga hamma oziq-ovqatini ortib olgan. Tuya qo'lidan chiqib ketdi. Suvi ham, ovqati ham, kiyimgachagi hamma yo'q tuyaning ustida. Quvoladi, yeta olmadi, qochib ketdi. Sahroda o'rtasida na ovqati bor, na suvi bor, qoldi. O'lishi aniq. Taqdirga tan berib yotdi, uxlab qoldi. Bir vaqtdan keyin uyg'onib ko'zini ochib qarasa, tuya turibdi ustida. Shart turdida tuyani ipidan mahkam tutib, xursand bo'lganidan, "Ya Robbi, ana robbuka va anta abdi." Ey Robbim dedi shoshilib, xursand bo'lib. "Men seni robbingman, sen mening bandamsan" deyordi. Kufr kalimasini aytdi. Lekin qasdan aytdimi? Payg'ambarimiz bu odam kofir bo'ldi dedimi shu hadisni aytib turib? Yo'q. Nima dedi? Anavi badaviy tuyasi sababli xursand bo'lganidan ko'ra Alloh taolo bandasining tavbasidan ko'proq xursand bo'ladi dedi. Demak shu gapni gapirib qo'yib turib kofir bo'lmabdi u. Chunki bilmasdan shoshilib adashib aytibordi. Shuning uchun bolalarimizdan biror bir adashib so'z chiqib kelsa darrov jazolamaylik. Tushuntiraylik. Tushuntiraylik. Qorilardan biri chiroyli qilib Qur'on o'qib berdi. Juda ham chiroyli Qur'on o'qidi bir solih odam. Bir odam uni qiroatini yaxshi ko'rib haligini bir solih odam sanab oldiga kelib nima dedi? Men dedi qoriga qarab solih kishilarni yaxshi ko'raman. Men solih kishilarni yaxshi ko'raman, ammo ulardan emassiz deyapti. Hali qori so'kib yonidan haydab yubordi. Bu unaqa demoqchi emas edi. Men solih insonlarni yaxshi ko'raman, ammo ulardan emasman demoqchi edi. O'zini aytmoqchi edi, ulardan emasman demoqchi edi-yu, lekin ulardan emassizda vordi. Haydab soldi. Shuning uchun istibyon qilishlik kerak, tushuntirib berishlik kerak. Savol so'radi. Allohni kim yaratgan deb. O'zi savol so'rayotgani sizdan bo'lasiz. Yaxshilikni belgisi birodar. Savol so'rayotgani yaxshilikni belgisi. Sababi siz bilan bolani o'rtasida devor yo'q hali. U dadil kelib sizdan so'ra olyapti. Sizga qalbini ochyapti. Yozing meni qalbimga deyapti. Nima to'g'ri, nima noto'g'riligini. Agar siz yozmasangiz ko'chadan yozib oladi. Savol so'rayotgani yaxshi. Ammo savolga qo'pol javob berib, dag'al javob berish yo'qligan bo'lsangiz, ilmdan to'sib qo'yasiz. Bir marta savol berib, noma'qul, mantiqsiz, bema'ni soldingiz. Betiga. Yana bir marta adashuvdi, tepdingiz. Qo'y deydi, so'ramay qo'yadi. Shu bilan qalbini siz uchun yopib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotiga murojaat qilamiz. Bir arobiy aytadi. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qir ekanman, bir kishi namozda aks urdi. Tushkirib yubordi. Bu hadis Jami'us Sagirdan Abu Hurayra roziyallohu anhu. Haliginga qarab yarhamuka Alloh deb qo'ydi. Sahobalar hammasi shuni o'qir edi. Ular ham namozda. Nima menga qarashasan dedi. Qurib ketganlar, men bilan ishlaring nima dedi. Arobiy sahobalar oyoqlarini urib qolishdi. Bu sahro aytadi, ular meni jimitmoqchi bo'layotganligini tushundimda jim bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozini tugatgandan keyin meni chaqirdi. Ota-onam uzoqga fido bo'lsin. Uzoqdan avval ham, uzoqdan keyin ham mehribonroq, go'zalroq muallimni ko'rmaganman. Allohga qasam so'kmadi ham meni. Urushmadi ham, jirkiyamadi ham. Nima dedi? Qola inna hadhihi sala la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas. Bu namoz. Unda odamlarning so'zidan birontasini gapirib bo'lmaydi. Innama hiya tasbih va takbir va qiroatul Qur'an. Albatta namoz u tasbih, takbir va Qur'on tilovati dedi. Ana ta'lim birodarlar. Ana ta'lim. Undan ham mashhur qissa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kirib bir arobiy devorga siydi, bavl qildi. Masjidga kirib devorga siydi. Biz nima qilardik? Agar bizning masjidimizga kirib biroq shunday hammaga ko'rsatib turib devorga qarab siyib qolsa. Xuddi shu ishni sahobalar ham qilishdi. Yoqasini olib qolishdi hammasi. Sahobalar o'zlaridan talab qiladigan odobni talab qilishdi. Vaholanki sahroyi u uchun bu narsa oddiy narsa. Tarbiya ko'rmagan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tek qo'ylasi yuvasin dedi. Chunki buni ayb deb bilmayapti-da u. Bizi yosh bolalarimiz ham bilmaydi buni aybligini. Siy bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kipaqir suv bilan yuvoringlar dedi. Haliga arobiy shunday. Ey Alloh, meni jannatga kirgiz, Muhammadni jannatga kirgiz, boshqa hech kimni kirgizmadi duo qildi. Har bitta ishimizda siz bilan bizga ibrat bo'lgan Rasulullohni qiyin muomalasini qarang. Chunki bilmaydi bu. Bilmaydi bu. Demak, avf qilinadi. Masjidga siyayotgan bo'lsa ham avf qilinadi. Endi o'zingizni bolangizni avf qilishlikka quvvatingiz yetmaydimi? Allimu va la tu'annifu fa innal muallima khayrun minal mu'annif. Muallim ta'lim beradigan odam. Qattiqqo'llik, shafqatsizlik qiladigan odamdan afzal. So'kib urgandan ko'ra bolani mana shu xato qilganda tushuntirib qo'ygan odam afzalroq bo'ladi. Ta'limda qattiqqo'llikdan ko'ra rahim shafqat ko'rsatib qo'yishlik to'g'riroq bo'ladi. 40 ga kirgan odam aytayapti. 15 yashar paytimda bir ish qilganman. Otam mana shu ishimdan keyin menga shunday bir muomala qildi, o'lgunimcha unutmayman dedi. 15 ga kirgan bola dadasining mashinasini minib, olib chiqib ketib, avariya qilib yuboradi. Uch kungacha uyga kela olmay yuradi. Qayoqqa boradi? Oxiri keladi. qo'rqib, xavotir bilan aybi bo'ynida, xatosini tushunib, bo'ynini qisib uyga keluvdi, otasi so'hmadi ham. Urushmadi ham. Buni o'rniga aytdiki, "Bolam, g'am qilma, sotib oldim mashinani, xijolat qilma" dedi. Bilasin, qalbiga qanaqa ta'sir qiladi. Nimani kutgan edi? Baqirish kerak edi, so'kish kerak edi, urush kerak edi, uydan haydab chiqarib yuborish kerak edi. Lekin ota buni aksini qildi. Yumshoqlik qildi. Mana shu qilgan ishi bu yigitni 25 yildan keyin ham, 40 yashar paytida ham qalbini mashatida turibdi. Va mana shu otasini qilgan ishi tufayli bola otasiga shunaqa mehribon farzand bo'ldi, o'lgunicha otasini xizmatida turdi. Shuning uchun birodarlar, urib jazolashlik hammaning qo'lidan keladi. Jahlis kelgan paytda sochib olishlik. Ammo avf qilib, tushuntirib kechirib qo'yishlik hammaning qo'lidan kelmaydi. Bugun sizlar bilan suhbat qilgan mavzuimiz bola o'zini o'zi nuqsonli deb bilishligi, bo'yni qisiq bo'lishligi, boshqalarda oldida o'zini ojiz, noqis deb his qilishligi. Mana shu haqida suhbat qildik. Va bu narsaning asosiy sababi otalar va murabbiylar bo'ladi. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.